galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin khamiis ah oo bisha juune sanadka 2022 ay tahay labo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dowladda federaalka ka codsaday inay ka caawiso isla sidii markaasi loo fur lahaa wadooyinka gobolkaasi, kuwaas oo sabab u noqday inay go-doon ahaadaan muddo 11 sano.
dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini aadanka, nolosha ugu adag ee gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa. haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa lagugaa, ninkii watay hadduu fakada nasiibuu leeyahay, haddii kalena waa lagu daraa. waxaana aad u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqaysa aan ka codsanaynaa in guntan baa loo gargaaraa baa la yidhi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan warxuma tashiilka iyo sidoo kaleeto marin habaabinta loo adeegsado internetka iyo baraha bulshada.
qiyaastii soomaaliya waxaa active ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 milyan oo qof oo soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka joogaan. dadkaas ku dhawaad 1,000 qof ama 1,000 hay-adoodoo ka mid a ama 1,000 account oo ka mid a waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale. waa dad saamayn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta, oo dad xog hela xogtaasna bulshada gaarsiiya waay. ciidina ma maamusho, ciidina ma xukunto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada, soomaalida ugu badan halkaasina ay ku nool yihiin oo doorasho looga dareerayo. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxaa khamiistii maantita ah uu sheegay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen ku dhawaad 20% dhulka Ukraine, iyada oo jihada hore ee dagaalkuna ay ku fidsan yihiin inta badan, ayuu yiri, in ka badan 1,000 kilomitir ciidamadaasi. Zelensky ayaa waxa uu sheegay in ay sidoo kaleeto waddankiisa uga mahadcelinayo dhammaan gargaarada ay ka heleen wadamada reer galbeedka xulufada la ah, gaar ahaana kuwa ayagu uu ku jira dalkan Mareykanka. hadalka hogaamiyaha Ukraine ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu Mareykanku sheegay inuu siin doono Ukraine 700 milyan iyadoo duulaanka Ruushka uu galay bishii 4. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in Ukraine ay wacad ku martay inaysan gantaalada kusoo ridi karin dalkaasi Ruushka. deeqdan cusub ayaa waxay noqonaysaa mid u habeyn doonta dalkaasi Ukraine, awood cusubna u siin doonta inay ka hortagaan hubka lagu soo ridaya qaarkood kuwaasi ay ku jiraan kuwa Hammerska la yiraahdo oo iyagu sanado badan ay ku dagaalamayeen dalkaasi Ruushka. Biden ayaa waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay waxa ay sii wadi doonaan hogaaminta adduunka intiisa kaleeta in la siiyo kaalmada taariikhiga ah dalkaasi Ukraine si uu isaga xoreeyo, ayuu yiri duulaan ka dhan ah oo iyagu waqtigan qatar gelinaya. ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa 4 shalayto kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin argagixisada waxay ku weerareen waqooyiga dalka Mali. waxaa lagu dilay askari u dhashay dalka Urdun, halkaasi 3 kaleetana waa lagu dhaawacay sida ay sheegtay qaramada midoobay. afyeen u hadla qaramada midoobay lana yiraahda Stefane Dujarric ayaa waxa uu sheegay in kulanyada saadka ah ay socotay muddo saacad ah weerarkii lagu hayay kadib markii irsaas ku soo fureen kooxahaasi weerarka ayagu geysanaya oo ku soo isticmaalaya hubka darandoorriga u dhaca xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaaray weerarkaas, wuxuuna tacsi tiraayaal u diray qoysaskii ciidamadaasi nabad ilaalinta iyo dowladihii iyo shacabkii ay ka geeriyoodeen, gaar ahaan shacabka Jordan, sida lagu sheegay warkaasi qaramada midoobay ka soo baxay. Waxaa dhinaca kale afhayeenka uu sheegay sida markaasi howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali weeraradii uu noqonayo weerarkii shanaad midkan oo muddo bilo ah gudahood lagu qaado. Dowladda Pakistan ayaa arbacada toddobaadkan ahayd waxay u dirtay magaalada Kabul ee dalkaasi Afghanistan wafd ka kooban 50 xubnood oo oday dhaqameedyo kala gedisan isugu jira si ay wada xaajood ula sameeyaan ururka Taalibaanta Afghanistan sidii waqtiga loogu kordhin lahaa heshiiska xabad joojinta ah ee u dhexeeya ururka Taalibaan ee ka dhisan dhinaca Pakistan iyo dowladda Pakistan, kaasi oo waqtigiisu dhammaaday toddobaadka aynu ku guda jirna, sida ay xaqiijiyeen laba sarkaal oo ammaanka ah. Wafdiga wada hadallada la yeeshay labada dhinac ayaa bishii November ee lasoo dhaafay waxa ay horseedeen wada hadalladooda si xabad joojin dhex martay Taalibaanta ka dhisan dhinaca Pakistan iyo dowladda Pakistan, waxaana wada hadalladaasi hore ay dhexdhexaad ka noqday madax sare oo ka tirsan ururka Taalibaan ee fadhigoodu uu yahay dalkaasi Afghanistan. Ururka Taalibaan ee ka dhisan dhinaca Pakistan ee loo yaqaano Tahriiki i Taalibaan Pakistan amaba TTP ayaa ah koox gooni ah oo iyagu madax banaan kana madax banaan Taalibaanta ka dhisan dalka Afghanistan, hase yeeshee labada urur ayaa ah kuwo xulufa isla markaasina wadaaga waxyaabo badan. Ururka Taalibaanta Pakistan ayaa muddo 14 sano waxa uu dagaal kula jiraan dowladdaasi Pakistan, ayadoo sidoo kale tan ay u dagaalamayeen inay adkeeyaan lagana xoojiyo halkaasi dhaqanka shareecada Islaamka. Dalka Pakistan sideenta xubnahooda ku jira gacanta dowladda iyo dhismaha joogitaanka aan raade in la dhimo aan raade joogitaanka ciidamada Pakistan ee ku sugan goobaha ay ku xoogan yihiin kooxdaasi Taalibaanta Pakistan. galabuna aksan xaqiina dhigistiyaal halkaasi aad magala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee intina bariga Afrika nagala socota ayaan ula jeedaayay. Haddii aan ku bilowno qaybo kamid Soomaaliya, ayaa sanadkan waxaa ka da'ay roob aan badneyn oo aan ku filneyn in uu markaasi qaado ama uu qafiifiyo abaarta ku habsatay dalka guud ahaan. Ma jirto roobab kale oo la saadaalinayo iyadoo roobkii xilliga gugana uu baaqday in ka badan 6.1 milyan oo qof ay abaartu saameysay, waxaana soo kordhaysa cabsida iyo qeyladhaanta la xirta macluusha iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara abaartaasi. Marka laga soo tago hadaba abaarta guud ahaan Soomaaliya ku habsato, waxaa jira deegaano iyo magaalooyin ku yaala koonfurta Soomaaliya oo Al-Shabaab ay godoomiyeen muddo 10 sano. Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxay ka codsadeen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in laga kaalmeeyo gobolka ammaanka xoreynta jidadka isku xira ay raahdeen gobolkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood Al-Shabaab ay godoomiyeen. Wariyaha VOA ee halkaasi Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan ka soo dirabay dhabo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen hadalkani wuxuu ka jeediyey kulan si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maamihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo, taasoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed. Madaxweynaha lafta gareen wuxuu sheegay in shacabka Koonfur Galbeed ay dhibaato xoogan ku hayaan xirnaashaha wadooyinka iyo go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid ah degmooyinka, kuwaasi oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Wuxuu cadeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed dadka ku nool degmooyinka go'doonsan inay ku nool yihiin nolol midda ugu adag oo aadana uu ku noolaado.
Dhibaatada ugu weyn oo haysata waxa weeye magaalo maanta u baabuur galay waa 1-2 waay. Waa mid dadka jidkan eer degan degmooyinka Koonfur Galbeed oo jidkan xamar ka soo baxo Baydhabo taga degan, oo iyagana ay maraan dad ganacsata ah oo ka madax bannaan. Inta kale magaalo baabuur geli kara malay, magaalada ugu yar 12 sano 11 sano iyo go'doonta magaalooyinka gobolka Bakool oo dhan xudur yar ugu dambeysay muddo 5 sano ah. Hadda waxay gashay inuusan baabuurku jirinba awalkii hore, si kasta iyo daruufo ay ku yimaadaanba waa imaan jireen. Sidaasoo kale magaalooyin kale oo saas oo kale ah jiro xal ah laakiin baawur aan jirin. Dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini'aadamka nolosha ugu adag. Gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa, haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa lagubaa. Si naxariis daraa ninkii watay hadduu fakada nasiibuu leeyahay, haddii kalena waa lagu daraa. Mudada madaxweyne, duruuftaas guud waa waxay Soomaaliya oo dhan qabto, laakiin annaga shaksiyan taasaa gaar noo ah. Waxaana aada u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqaysa aan ka codsanaynaa nin guntan baa loo gargaaraa baa la yidhi. Dadaalo badan oo abaabul ciidan iyo wacyigelin ah waa samaynay. Waxaan u baahannahay taageero caalami ah iyo taageerada dowladda federaalka inaan helno si dadkan ay uga baxaan dhibaatadan muddada dheer saamaysay. Waxaa laga yaabaa wiilkii ku dhashay waajib oo 12 sano go-doon ahayd oo aan arkin baabuur socdo, haddii 3 sano uu kusii jiro 15 sano gaaray qaangaar, wuxuu aaminayaa weligeed maysan meeshan baabuur imaan. Yuu aamina ooba jidda inay ahaan jirin uu aamina in laga shaakeeyo mooyin. Si marka dowladtaas looga baxo, waxa ugu horreeyo oo aan codsanayno waxaa waaye in nagala kaalmeeyo, nagula garab istaago, nagalala shaqeeyo amniga sida lagu soo celin lahaa, shabaabna dalka looga xorayn lahaa, dadkan iyo jidarkoodana laysugu furi lahaa. Daruufahan adag oo macaluusha iyo abaarta iyo baraka ah waxa keenay ugu horeeyo ayagaa koobka ilaahay baa keenay. Laakiin waxaan aaminsannahay dadkaas dad nool oo beerahooda tacbado, oo haddii sanadkan abaar uu noqdo sanadkii horetii ay tacbadaan u baxsaday ahaan jireen, sanad iyo labada dad samri karay ahaayeen tacabkooda ku filnaa, waxay awoodi waayeen oo loo diiday inay beerihii tabcadaan.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen dhinaca kale wuxuu xusay in dadka soo barakacay ee baydhabo soo gaaray ay u baahan yihiin nolol, shaqo abuur iyo mustaqbal wanaagsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay Koonfur Galbeed inay leedahay duruufo u gaar ah oo ay ka mid tahay dadka abaartu ay saameysay iyo wadooyinka go-doonsan. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa lagu qasbay buu yidhi dadka reer miyiga ee wax soo saarka caanka ku ahaa inay barakac noqdaan.
Maanta dadka Koonfur Galbeed waxaa lagu qasbay, ay ku qasboonaadeen inay guryahoodii iyo beerahoodii iyo meelihii ay wax ka soo saari jireen ay ka soo cararaan, oo ay magaalooyinkan soo galaan, oo ay maxaanku yidhahdaa ku tiirsanaadaan kaalmo dadka Soomaaliyeed ama dibadda ka timaada. Dadkii shalay, dadka Soomaaliyeed raashinka ay cunaan kuwa ugu muhiimsan soo saari jiray oo laga qaadi jiray. Dabcan qofna waxa uu gurigiisa u baahan yahay suuqa ma geeyo. Dadkaani masagaa suuqa ay geyn jireen laga gadan jiray, macnaheedu waxay ahayday waxay ayaga u baahnaayeen markay meel dhigteen inta sarba inta zaa'idka ahayd ayay suuqa geyn jireen wax soo saarkooda. Intaasaa Soomaaliya oo dhan markay gaari jirtay oo la qaadi jiray oo lagu sii kala qaadi jiray suuqyada waaweyn inta la geeyo, dadka Soomaaliyeed meel kasta u joogaan gaari jirtay nasiib darro maanta meeshan u dhimaday. Hadalka hadda madaxweynuhu uu sheegayana dadkii maanta aan la kulanay hadalka ay nagu yiraahdeen ayuu ahaa beerta ma tacbi kartid, beesa haddaadan bixin, beesa aan bixinana ma haysano. Waxay kusoo dhammaatay inaan yaambe intaan qaadana beertii aanan tacbi karin, xoolahiina waa dhammaadeen. Nimankaas waxa ugu dhiman iyo waxa ka jira inay ogaadaan iskama kici waayeen cadowga noocaasa, annagaa wax naga khaldan yihiin. Waxaan rabnaa waa sababtaa sababta aan u dhahnay Soomaaliya heshiis aan la helo.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 3 maalin ugu dambeeyey wuxuu ku sugnaa magaalada Baydhabo, wuxuuna kulamo kala duwan la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo. Wuxuuna ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh in loo gurmado dadka abaartu ay saameysay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay Soomaalidu ugu badan yahay halkaasina ay ku dhaqan tahay waxaa saaka loo dareeraya doorasho la filayo in natiijadeeda caawa lagu dhawaaqo doorashadaasi ayaa lagu dooran doona xildhibaan iyo madaxda gobolkaasi Ontario Soomaalidu ku nool gobolka Ontario ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa maanta codkooda dhiiban doona wariyaha VOA ee halkaasii Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray gobolkaasi
doorashadan ayaa ah tii 34-aad oo baarlamaani ah taasoo macnaheedu ah in hoggaamiyaha xisbigiisa uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqon doono madaxa gobolka Ontario 4 sano ee soo socota codaynta oo saaki bilaabatay ayaa socon doonta ilaa caawa 9 fiidnimo waxaana la filayaa isla caawa waqtiga Toronto in natiijada lagu dhawaaqo dadka gobolka Ontario oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa codkooda diibanaya si ay u doortaan cidda ay jeclaan lahaayeen inuu ku matalo dowladda gobolka waa kuwan Ugaas Cabdiqaadir Tarambi iyo Cismaan Abshir oo ka mid ah dadkaasi waxa ku hormaraya Ugaas Cabdiqaadir Tarambi
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga maanta waa soo cadeeyay marka codeyntana muhiim waaye marka in la soo codeeyo waa loo baahan yahay qof kastana ha soo codeeyo oo maanta ku eg yahay oo bisha 2 tahay oo Juun ah marka caaw fiidki kuleeto waa la sheegi doonaa marka taasan ku baraarujinayaa maaragtay inaa soo codeystaan
saako waxaa loo kalahay doorasho doorashadaas oo ka duwan doorashooyinkii hore Soomaalidu si weyn bay uga qayb qaadan sa doorashadan codkoodan aad buu muhiim u yahay meelo badan oo jariidada Soomaalida Canadianka ay degan tahayna waxa weeye aad baa looga dareemay raaqay doorashada isku soo wado doorashada waxa noqon doonta doorasho aad loogu hardamo
kursiga xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern ee magaalada Toronto waxa ku tartamaya ilaa iyo 7 murashax oo ay ugu cadcad yihiin Faisal Hassan oo ah Soomaali Canadian raadinaya dib u doorasho isagoo 4 sano la soo dhaafay xildhibaanka ahaa xaafada Faisal ayaa ka tirsan xisbiga NTP Michael Ford oo ka tirsan xisbiga Progressive Conservative oo ka soo jeeda qoys siyaasadda caan ku ah sida madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo duqii hore ee Toronto Rob Ford oo ah adeerradiis iyo Nadia Guerrero oo ka tirsan xisbiga Liberalka saddexdan murashax midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu 4 sano ee soo socota matalo xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern xisbiga talada haya xilligan ee Progressive Conservative ee uu hoggaaminayo Doug Ford ayaa ra'yi ururintii u dambeysay ee shalay la sameeyay ku gacan sareeyay 38% dadka reer Ontario ayaa sheegay inay rabaan in markan Ford iyo xisbigiisa ay gobolka hoggaamiyaan xisbiga Liberalka oo doorashadii hore 7 kursi oo kaliya ka helay ayaa hadda ay u muuqataa inuu kaalinta labaad ee mucaaradka rasmiga ee gobolka uu kala baxayo xisbiga NDP sida lagu xuseeyay ururinta Liberalka ayaa raayay ururinta ka helay 26.3% halka xisbiga NDP uu helay 24.7% laakiin tani ma ahan mid ka tarjumaysa natiijada dhabta ah waa in iska saadaal ay dhici karto in wax badan ay iska bedelaan 36 kursi oo kamid ah 124 kursi ee baarlamaanka gobolka Ontario ayuu u baahan yahay xisbiga doonaya inuu soo dhiso dowlad aqlabiyada laakiin mararka qaar waxa dhacda xisbi kamid ah xisbiyada tartamaya inuu ku guuleysto dowlad aanan haysan aqlabiyad taasoo culays ku noqota ansixinta siyaasadihii ay ku galeen doorashada hadii aanay taxaluf ka helin mid kamid ah xisbiyada kale doorashadan ayaa la sheegay in dad badan ay codkooda diibanayaan marka loo eego doorashadii dhacday 2018kii waxaana loo sababeeyay codaynta hordhac ah oo ay codeeyeen in ka badan 1 milyan oo qof kadib markii laga dhigay 10 maalin halka markii hore ay ahayd 5 maalin oo kaliya sidoo kale dadka qaar ayaa qaba in sababta kale ay tahay dad badan oo weli guryaha ku shaqeeya taasna ay keentay inay helaan waqti badan oo marka hore uga bixi jiray aadista iyo kasoo noqoshada shaqooyinka laakiin dadka Soomaalida inay tiro badan codkooda diibanayaan sanadahan dambe ayaa lagu sheegay inay ku timid wacyigelin bulshada dhexdeeda ah
runtii waxa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyay oo dhan wax kale kamaan hadlaynin in codkeena aan maaragtay ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyay marka hadda waxa waaye bisteel siyaasadeed ayaa naga muuqday
waxyaabaha ay hoggaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajeen intii ay ku gudi jireen oo la hooday waxa ka mid ah guriyeynta shaqo abuurka dhalinyarada wax ka qabashada hubka sharci darrada ah iyo horumarinta adeegyada caafimaadka balse la arki doonayo hoggaamiyaha ku soo baxa doorashada ee ka dambeeya ballanqaadkiisa Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
وتهي مركنا وحات كسر دواتن برنامج كبرني جفي أو إذا تضبعت كان وح وكسب سني هاي ورحمة تشيل كي مرن هبابين تلا استعمال كرام مرك قاركوت إنترنت كي يبرها بالشدة سامنتا هي لان كرنا فلسطين أحمد إيمان أي صوت ديار سال كان كسر جيد نيسا
وركب العبور كهي قوة ضغط الغمر النهبانية واحد نقدان لبات تبود أو دون الهيصات حتى طلق هرقو مريس دمريكا كأكل أي قلق الجليد ديمقراطية دي سي أنت بضم حلا أنا يا وركب العبور كهي قوة ضغط الغمر النهبانية كو حوجود صاشع بحي حلق برها برشد أي حوبيستين وضم بضم ولي ما لها شرعية لقولت على أما لا ظهر تقا وركب بين عبور كهي قوة بومبون أنت أح marka laga soo tago wadamada horumaray ee aqoonta iyo warbaahinta dhabta ah kaga hortagaya wararka been abuurka ah iyo marin habaabinta waxaa jira dalal Soomaaliya ay ka mid tahay oo la arkay dhibaatooyinka ay wararkani ku leeyeen siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba Soomaaliya waxa sanadihii dhawaa korray adeegsiga wararka been abuurka ah iyo kuwa buunbuuninta xogaha aan jirin arintan oo culays ku ah dal iyo dad sida Soomaaliya oo kala ah sida uu sharxay Cabdiraxmaan Ciinta oo ka soo shaqeeyay warbaahinta ugu waaweyn dunida qaar kood wasiirna soo noqday
waxa loo yaqaan misinformation ka ama warxuma tashilku wuxuu saameyn taban ku leeyahay guud ahaan bulshooyinka caalamka gaar ahaan bulshooyinka ka soo kabanaya colaadaha oo Soomaaliya ay koob ka tahay wuxuu kala irdheeyaa bulshooyinka wuxuu isku soo feeyaa bulshooyin ay colaado dhaxmareen oo laga yaabo in ay diyaar u ahaayeen inay ka heshiiyaan wuxuu kala geeyaa dad walaalo ah wuxuu mugdi kala dhaxgeliyaa dowlad iyo shacabkeeda runtii warxuma tashiilku waa mid ka mid ah aafooyinka ku soo kordhay caalamka sanadihii ugu dambeeyey waxaana qayb weyn ka qaatay aaladaha ama baraha bulshada oo fududeeyey faafinta warxuma tashiilka arrintaasina saameynteeda meelaha ugu weyn ee hadda laga dareemay waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya.
Soomaali badan oo raacata baraha bulshada ayaa mararka qaar isku qalda isha ay xogtooda ka helayaan inuu yahay qof iyo inuu yahay hay'ad warbaahineed. Sidoo kale waxaa dhacda in xogo marin habaabin ah ama been abuur ah la baahiyo taasoo halis gelin karta hay'ado dhisan ama shaqsiyaad. Haddaba sida ay u shaqeeyaan baraha bulshada iyo xogta ay gudbiyaan waxaa ka waramaya Cali Nuur Salaad oo ku xil dheer arrimaha warbaahinta iyo xiriirka bulshada.
Qiyaastii Soomaaliya waxaa active ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 milyan oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka joogaan. Dadkaas ku dhawaad 1000 qof ama 1000 hay'adood oo kamida ama 1000 account oo kamida waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale waa dad saameyn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta oo dad xog hela xogtaasna bulshada gaarsiiyo waayo ciidana ma maamusho ciidana ma xukunto waxaa laga yaabaa inay dowlada saameyn ku yeeshaan waxaa laga yaabaa inay shirkado saameyn ku yeeshaan waxaa laga yaabaa inay hay'ado kale oo saameyn ku yeeshaan ama shakhsiyaad siyaasiyiin iyo waxay doonaan noqon karo balse xogta meeshaas marta la iskula ma xisaabtami karo meel lagu hubin karo malaha wadanka waxaa dhacda in xog tiro badan oo been ah oo lagu talagalay loo diyaariyey inay marto meeshaas waxyaabaha kale cajiibka ah waxaa waaye in idana aysan dan ka lahayn laakiin qof baraha bulshada ku jira oo saameyn leh uu sameynayo xog uu diyaariyey mararka qaar muuqaal loo bedelo qofkaas uu ku raadinayo caanimo iyo inay dad badan ku xirmaan la daawado la dhageysto uu saameyn ku yeesho sidaas darteed qofkaas uu iskiis u been abuuro xog markaasna qof Soomaali ah oo aan fahansanayn awoodna aan u lahayn waxaan inuu xaqiijiyo run ahaanshahooda uu qaato dhageysto ka dhaadhacdo mararka qaarna ku camal falo oo markii ideolojiyad ama fikrad ay ka dhaadhacdo ama product ay hay'ad soo saartay ama shirkad soo saartay uu ka dhaadhaco inuu wanaagsan yahay waxaad bilaabaysaa inaad suuqa tagto iibsato هذه فكرتها هنا وحابلها بيسا إن فكرتها قادته كدبنا كو عمل فشو مركا خطرتها سوحا لديه كرا دلك وجرا خالستي وقدر ميت حلقان هذا عن كهدنين
هذا سامين تحوغها بين أبور كاهي الدنيا كوبا هي سامين مكل لذا هاي سوماليا وعسو عشا سيوي دي محمد هارون بيحي أوبر تحرير كعالمي غاية رماه بلشدة
جوابك سواشي ديو وكوبن وها way kam muqtaa Soomaaliya ee runtiina ma aha Soomaaliya oo kali waxa weeyaan dunida oo dhan ayay isahay arintaas arin ka taagan oo weyn ee waxa lagu jira xilligan internetku uu soo baxay oo caalamka ku faafay waxa lagu sheegaa casrigi xogaha iyo wararka information era ay raadaan ee information kaas iyo wararkaasuna ee waxa uu dunida ugu baahay waxa weeyaan miiniski iyo qaababkii lagu faafinayo wararka ayaa intii hore ka sahlanaaday oo ka batay taasina waxay keenaysaa warkii hagaagsanaa saxda ahaa iyo kii aan hagaagsanaynba inay labaduba faafaan inta badan waxa faafi og dunida oo dhan marka Soomaaliya la dhaafo wararka aan saxnayn ama aan sugnayn ayaa faafi og dadka faafinayaana dad dano kala duwan kala weeyaan mid daqaale iyo mid siyaasadeed hawo u badnaadeen Soomaaliyana saameynta guud ee caalamka oo dhanba ima maanta ay ku hayo faafinta wararka oo aan ilo sugan oo laga xisaabtamo aan lahayn dibta ay ku hayso ayaa Soomaaliyana ka jira Soomaaliduna dhaqan ahaan umad bulsho wararka raadisa oo ku dhisan oo nolosheeda qayb ka ah oo bariyadoodu ay ka bilaabantay iska waran iyo maxaa war lahayaa maanta waxa soo baxay dad badan oo aad u badan oo wararka ka shaqeeya oo ka shaqeysta ama Facebook ha noqoto ama Twitter ha noqoto ama YouTube ha noqoto dadkaasina wararka ay faafinayaan waa warar aan sugnayn oo waxa la yiraahdo unverified news oo waxa la yiraahdo mushkiladda la wajahtaan waxa weeyaan wararka aan sugnayn cid kale xisaabtamaysa ma jirto marka saameyn weyn oo mararka qaar kood xagga amniga taabanaysa xagga dhaqaalaha taabanaysa xagga siyaasadda taabanaysa ay ku leedahay Soomaaliya dunida kale waa la mid laakiin Soomaaliya waxyaalo badan baa u sii dheer oo ay ka mid tahay dowlad la'aanta iyo dowladdii aan adkayn ay ka mid tahay baa sii xumeynaysa
wararka been abuurka ama kuwa la buunbuuniyo ee aan jirin ee afka qalaadna lagu yiraahdo propaganda and misinformation waxay dadka qaar u arkaan in marka laga soo tago shakhsiyaadka geysta ay sidoo kale maamulada iyo dawladaha qaar isticmaalaan si xog dana gaar ah laga leeyahay loogu gudbiyo dadkana loo marin habaabiyo hadaba saameyn intee leeg ayay bulshada iyo dawladnimada ku yeelataa adeegsiga xogahaasi been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ahba waa kan Cabdiraxmaan aynte markale
aafadaas waxay leedahay saameyn aad u weyn oo ah mid taban oo dhantaalaysa dowladnimada iska horkeynaysa shacabka iyo dowladda laakiin waxa kaloo dhacda in xataa dowladuhu ay adeegsadaan faafinta propagandada iyagoo shacabkooda ku indhasar caadiya waxqabad aan jirin oo been ah laakiin iyagu ay soo qurxiyeen una ekeysiiyeen waxqabad isagoo aan ahayn waxqabad ama mararka qaarkood dowladuhu ay ku beegsadaan mucaaradka kasoo horjeeda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku sameeyaan sumcad dili iyo runtii jaifeynta dadka hormuudka u ah bulshada waa mid ka mid ah aafooyinka soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan adduunka oo dhan kusoo kordhay gaar ahaan dadka dalka Soomaaliya 50 sano ee soo dhaafay aad ugu soo xoogaystay iyadoo aaladaha la isticmaalo ay ugu horeeyaan baraha bulshada warbaahinta dowladda iyo xataa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo in la sameeyo kumanaan account oo aan jirin oo laga sameysto baraha bulshada iyadoo laiska dhigayo ashkhaas jirta laakiin ay yihiin runtii kuwa aan jirin oo la been abuuray oo meel maaragtay meel inta la fariisto dadka lagu aflagaadeeyo ama mararka qaarkood been looga sheego wacyiga bulshada marin habaabin iyo yool wareerin dadka lagu sameeyo
helis la'aanta xog dhab ah ayaa mararka qaar keenaysa inay fududaato in dadku aaminaan xogaha been abuurka ah ama la buunbuuniyey sida uu qabo Cali Nuur Salaad
marka nimaano Soomaaliya sidee hadda loo adeegsadaa marka aan ka hadlayno ama heerka Soomaaliya uu ka taagan yahay faafinta xogtan waxa la dhigi karaa xilligi ugu darna ama ugu badna xog ama marin habaabin xogeed ee dalka ka dhacdo ayaa lagu jiraa. Sababta aan saas u leeyahayna waxa waaye dhowr arrimood oo ugu muhiimsan tahay. Midda koowaad oo ah jihooyinka rasmiga ah, haddii ay noqdaan dowladda, haddii ay noqdaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay, haddii ay noqoto hay-adaha maxalliga ah oo aan dowliga ahayn, faa'iido doonkan aan ahayn, oo ama bini'aadamnimada ka shaqeeya ama horumarinta ka shaqeeya, ma laha nidaam fadhiya oo toosan oo laysla ogol yahay oo xogtooda ay bulshada ku gaarsiiyaan. Qaarkood waxay noqon karaan shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya horumarinta, qaarkood arrimaha bini'aadamnimada oo aad Soomaaliya ugu badan. Maxay qabtaan, yaa fangareeya, sidee lacagay helaan, sidee u xisaab celiyaan? Qofka muwaadinka caadiga ah xaq u lahaa inuu ogaado, wayna adag tahay Soomaaliya marka la joogo in la ogaado. Marka hay-adihii rasmiga ahaa oo aan xogta baahin darteed ama aan haysan wadiiqooyinkay ku baahin lahaayeen darteed, waxaa fududaata in beddelkeed dad badan waxay rabaan ay bulshada u sheegaan.
Xogaha beenta iyo kuwa la buunbuuniyo ayaa wadamo badan oo caalamka waxay ka soo saareen sharciyo waxaana lagu bixiyaa lacago badan si loola dagaalamo loona yareeyo. Sidoo kale shirkadaha iskale baraha bulshada ayaa waxaa haysta culays uga imaanaya dowladaha waaweyn ee reer galbeedka, kuwaasoo doonaya in laga saaro adeegsiga baraha bulshada dadka nacaybka iyo waxyaabaha ka dhanka xasiloonida iyo dimuqraadiyadda faafinaya. Waana tan keentay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka laga mamnuuco adeegsiga shabakada Twitterka, maadaama aysan Soomaaliya lahayn sharciyo xakameeya faafinta beenta iyo wararka buunbuuninta ah. Ma jiraa xal kale oo lagu yareyn karo. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Bixi.
Wax ma laga qaban karaa su'aasha ahi? Dabcan waa su'aal meesha ku jirta, laakiin anigu waxaan isleeyahay jawaabta waa maya iyada oo kooban. Sababta aan saawleyna waxa weeye, maanta iyadoo caalamkii iyo dowladihii dhisnaa ee shaqaynayay dadka ay u tirsanaayeen dadkoodu meelaha xogaha laga faafiyey, qaabka loo faafiyo, qaab looga daba tago, iyo IP address loo traagareeyo lahaayee miniskeeda iyo qalabkeeda iyo aaladaheeda haystay, ay dhibaato weyn ku qabaan siday u kontrooli lahaayeen, ula tacaali lahaayeen wararka beenta ah ee lagu faafiyo miidiyaha caadiga ah iyo kan aan caadiga ahayn ee bulshadaba. Dadkii awoodaha haystay waa khaatiyaan taagan, waxba ka qaban kari waayey. Soomaaliya xaalka ay ku jirto marka la eegana uma eka in arrimahaas arrimo wax laga qaban karo ay yihiin. Sida kaliya wax lagaga qaban karaa waa iyadoo la helo hay-ado madax banaan oo monitor gareeya ama la socda oo isha ku haya ilaha wararka aan sugnayn laga faafiyo, waxaan lahaa disinformationka. Marka lala socdana ciddii waxaa faafinaysa ama ku shaqaysanaysay laga daba tegi karayo, oo haddii ay noqoto in la beeniyo wararka aan sugnayn la beeniyo oo wararka saxda laga daba baahiyo, iyo hadday noqoto in la maxkamadeeyo oo maxkamad laysla tago. Intaba ciddii ku shuqul lahayd ee samayn lahayd waa hay-ado resource iyo dhaqaale lagu bixiyo oo la socosho joogto ah oo 24 saacadood todoba maalmood ee isbuucaba aan shaqo kale haynin, waxaa ka shaqeeyaba loo baahna tiima jirto. Marka kulada ay taas u jirin, anigu ma islihi waxba laga qaban karaa arintaas, waxba laga qaban karaa ismihi.
Faafinta wararka beenta iyo kuwa wax lagu buunbuuniyo ma ahan oo keliya kuwa halis gelinaya. Helista xog sugan ama shaqsiyaad iyo hay-ado gaar ah ee waxay sidoo kale dhibaato ku tahay dowladnimada iyo fayaqabka bulshada. Intaa ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni bandhiga VOA. Taa mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waa tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay bandhiga V O A. Dalka Faransiiskana gabar muslimad ah ayaa maalinkii ku beegnayd maalinta hooyooyinka loo diiday in ay maqaaxi wax ku cunto oo ay gasho haweeneydaasi maqaayadaasi loo diiday ayaa sheegtay in qof dumar ah ay xirneed markaasi gabadhaas inay xirneed ayaa la sheegay marada madaxa lagu xirto ama scarf loo yaqaan iyadoo ujeedadana ay tahay gabadhaasi xijaaban oo loo diidana taas oo dhalisay buuq ku saleysan cunsuriyad iyo sidoo kale tacadowtinimo ku saleysan muslimiinta qaarkood oo dalkaasi dhibaatooyin badan wajahay waqtigan sida warbixin amurtaas ku saabsan uu kaga soo diray London wariyaha VOA-da ee halkaasi Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
filiyadii wadamada Yurub aan cunsuriyadda laga xishoon jirin waxa jiray meherado badan oo lagu qori jiray afafka hore in aan loo ogolayn dadka madaw ayda iyo waliba dadkan Britain qoomiyadaha ka soo jeeda Ireland in aanay soo gali karin laakiin cunsuriyaddu marba way isbedeshaa dad loo diido sababo la xiriira midabkooda ama diinta ay aaminsan yihiin ayaana la faquuqaa arrinkan ayaa dhacay xadii ku beegnayd maalinta ay reer galbeedku u aasteeyeen maalinta hooyada wiil muslim ah ayaana doonayay inuu hooyadii casho u geeyo muqaaxi uu toddobaad ka hor miis ka dalbaday muqaal la duubay oo wiilka iyo hooyadiis ah markii ay muqaaxida gaareen ayaa laga arkayaa iyadoo haweeneyda la meheraddu ay u sheegayso inaanay wiilka iyo hooyadii meheradda soo gali karin maadaama oo ay hooyadu xiran tahay maro madow oo u eg dharkii la xiran jiray xilliyadii aan ilbaxa la ahayn sida ay hadalka u dhigtay gabadha meheradda lahayd oo u eekeen inay masiixi tahay maadaama oo ay macatab qorta ku sidatay ayaa ku dooday in xijaabku yahay shay dumarka xorriyadda lagaga qaado kadibna u diiday gabadhii muslimadda ahayd iyo wiilkeedii inay muqaaxida gudaha u galaan wiilka ay hooyadu dhashay oo sheegay in meheradda loogu diiday cunsurinimo ayaa booliiska ashtaka u gudbiyay muslimiinta galbeedka Yurub ugu badan ayaa ku nool dalka Faransiiska horumarka ay Yurub ku taamto in xilligan gabadh loogu diiday inay meherad gasho sababo la xiriira xijaabkeeda ayay muslimiinta Faransiisku aad uga biyad diideen dareenka muslimiinta ayaa waxa ila wadaagay Saciid Cirro oo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska
Cabdixafiid walaal waa mahadsan tahay waa wax mar walba la filan karo mar walbana la filan ma doono inay sidan wax u dhacaan laakiin waxa nasiib darro ah gabadh xijaaban in loo diido inay soo gasho meel meherad ah oo ay wax ka iibsato tani waxay mar walba cadeynaysaa halka ay ka joogaan nimankan xag jirka ah ama dadkan aadka u ilaaliya cilmaaniyadda dalkan Faransiiska uu caanka ku yahay si islaamka mar walbaba loo dareensiiyo inay yihiin minority xuquuqdoodana inta la ogol yahay ay ka xoog badan tahay inta la diidan yahay la rabana inta badan in cadaadis la saaro marka arrintan maahan arrin uguba waa arrin mar walba la filan karay mar walbana way dhacdaa dhacdooyinka noocan ah mar walbana waxay aad warwar u gelisaa iyo cabsi iyo baqdinba intaba dadka muslimiinta ay ku nool dalkan Faransiiska
Xafsa Ibrahim Xidig waa gabadh Soomaaliyeed waxa ay degan tahay gobolka Normandy ee dalka Faransiiska waxa ay la wadaagtay dareenkeeda in gabadh muslimad ah loo diido inay gasho muqaaxi wax laga cuno sababo la xiriira xijaabka ay xiran tahay
walwal badan oo joogta ah nagu heesaa arrintaas oo gabadha xijaaban ku dhacda waa dhacdooyin inta badan naxanuujiso baqdin dheeraadnina geliso dhinaca kale mararka qaar gacan ka hadalay keegtaa sifiti kale ahaa waxna loo gaarsiiyay haddana gabdhaha muslimiinta dalka ku nool
iyadoo haddaba dhowaan sharciyo la sheegay in lagu beegsanayo muslimiinta laga ansixiyay dalkaasi Faransiiska waxaa la sheegay inay sii bateen rabshadaha ka dhanka ah dadka muslimiinta ah masaajidada iyo goobaha ay muslimiintu leeyihiin taasina ay keentay inuu bato islaam nacaybku dhowaan ayuunbay ahayd kadib magaalada Grenoble golaheeda deegaanku markii ay ansixiyeen una ogolaadeen inay dumarka muslimiinta ahay ku dabaalan karaan dhar qariyo jirkooda inuu diiday wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmian Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil VOA London
Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington mar kale waxaan idin leenahay dhageystayaal galab wanaagsan intiina nagala socota Soomaaliya iyo guud ahaan ba bariga Afrika. Qodobo dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadeena ku maqli doontaan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaabneed iyo sidoo kale barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhawaada warkeenii dunida.
iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkii ugu horeeyay waxa uu ka bilaabay Baydhabo Koonfur Galbeed. Madaxweynihii isaga xafiiska ku wareejiyay ee Farmaajo maamulada qaar wax heshiis ah kalama dhexeen. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ma laga yaabaa in si dhow ay u wada shaqeeyaan isaga iyo maamulada dowladda dhexe hoos yimaada? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda waddanka iyo aqoonyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya Yuusuf.
Waa mahadsantahay dhaqane, waxay ila tahay runtii safarka madaxweynaha ee uu ku kala bixinayo dowlad goboleedyada. Waa socdaal runtii loo baahnaay, maadaama shantii sano ugu dambeysay xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu uu aad u xumaa. Madaxweyne Xasan, waxaan isleeyahay termkii hore markuu xafiiska baneynayay dhammaan shanta dowlad goboleed asagoo oo saaxiib la ah oo Soomaali isku wada baxay, taaramkan waxaan isleeyahay runtii wada shaqayntoodii meeshii shalay meel ka sii fiican inuu gaarsiin doono aan isleeyahay. Sababtaas ayaana keenaysa isagoon weli muddo bil ah xafiiska aan uusan joogin inuu socdaalkaas bilaabo. Waana rajeynaynaa inuu runtii xiriirka aad u sii xoogaysto. Madaxweyne Xasan waa madaxweynihii dhisay ama dhammaystiray federalismka dowlad goboleedyada dhammaantood.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Haye Cabdullaahi,
caqabado badan oo kala kulmi karaa sida ay ila tahay aniga dowlad goboleedyada marka laga eego dhanka federaalka oo guud ahaan Soomaaliya horta ku cusub, ilaa xilligiisiiba khilaafaad fara badan oo ka taagnaay. Inkastoo markaas uusan jirin maamulo lahaayo madaxweynaha taageersan yihiin iyo madaxweynaha ay ka soo horjeedaan, hadda maamul goboleedyadu wuxuu yimid ba ayagoo qaybsanoo kuwa lahaayo waa Boro, Farmaajo, kuwana waxaa waaye dowladda ka soo horjeedaan. Marka caqabada ugu weyn ee hadda dadka ay filayaan waxay ahayd ama ay tahay ba caqabado inuu khilaaf ba'an u kala kulmi karo maamuladii oo taageersanaa xukuumadii hore madaxweyne Farmaajo. Waxaa ayagana caqabad ka imaan kartaa xitaa maamul goboleedyada kale ka soo horjeeday ama hadda Xasan taageersanaa waagii mucaaradku ahaa mucaaradka isla ahaayeen Jubaland iyo Puntland, because caqabadaha federaalka ah iyo fahamkiisa weli oo waddanka ku cusub aadna waa adag awgeed. Haddii marka hadda sida ifafaalaha uu muujinayo ah in uusan wax aggression ah oo isku sameyn doonin maamul goboleedyada ama fargelin uu ku sameynaynin oo nabad ku wajihi doono ayagana ay nabadaas la qaataan, waa laga badbaadi karaa caqabado waddanka uu sii xayirnaaday mar kale.
Cabdullaahi Maxamed, Yuusuf sidaa maqlaysid, Cabdullaahi waxa uu leeyahay mar walba uu isbeddel uu yimaado hogaamiyaha waxa uu la imanayaa dad isaga taageersan. Haye,
waa run horta madaxweyne Xasan wuxuu imaaday xafiiska iyadoo kala qaybsanaan runtii dhinaca dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay jirto. Haddana markaad si kale u fiirisid, madaxweyne Xasan socdaalkiisa hadda wuxuu ku bilaabay labada dowlad goboleed. Shalay madaxweynihii hore markuu joogay lagu tirinayay dhinaca madaxtooyada oo runtii ahaa dadkii muxaafidka ah dowladda. Waxaana isleeyahay runtii waa oday Soomaaliyeed yaqaana sida xalka consensus-ka la dhaho ama tanaasulka badan oo aan mar ku dhig ahayn madaxweynaha. Waana isleeyahay runtii inuu xal iyo wadajir iyo xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba waddanka inuu kusoo dabaali karo muddada 4 sano ee soo socoto. Kuwii hore ama dowlad goboleedyada soo harayna markuu shalay xafiiska banaanka ka ahaayeen xiriirkooda aad u fiicnaay, waana si laga jibaari doonaa insha allah, saasaan rajeynaynaa.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Haye Cabdullaahi.
Okay, ani waxay ila tahay madaxweyne Xasan sidoo sheegay wuxuu rabaa inuu wax wanaajiyo oo Soomaali heshiis la dunida heshiis la u sameeyo waxa soo dhan waa wanaag iyo wuxuu rabo iyo sidii loo socdo laakiin dhanka kale waxa isleeyahay laazim hoggaamiyaha mar walba wuxuu leeyahay saaxiibo ama tiim ku hareereysan oo markaasi markuu banaanka joogana banaanka isla joogan gudaha markuu ku jirana gudaha inay kula jiraan ay rabaan marka asagoo tixgelinaya raggii shalay oo mucaaradka la ahaa banaanka taagnay inay soo galaan gudaha oo aad u rabo sidii markii horeba oo saaxiibadiisa wala socdeen maamul goboleedyadii la shaqeynayay xilligii dawladda Xasan waxay ahaayeen naftigooda maamul goboleedyo ama hoggaamiye goboleedyo asaga taabacsan inta badan xaqiiqda marka laga fiiriyo marka oo ficilan uu rabaa saaxiiba asaga la socdo ama tiimkiisa inay meesha tagaan laakiin waxaas leeyahay jihada loo marayo ama procedure-ka loo marayo inay xoogaa uu rabo inuu ka duwo isleeyahay doorasho boobi waxaas ama waqtigii hadda oo dhammaanin khilaaf si uga fogaado wax uun wuxuu isleeyahay horta bal xaaladda fiiqeymay marka laakiin hadafka ugu dhow ama ugu dambeeya waxa waaye in raggii saaxiibadiisa meesha ay soo galaan tiim ay markaasi ay saas kula wada shaqeyn karaan iskula jaanqaadaan
ugu dambeeya Yuusuf maxaa la filan karaa jihada waddanka uu aadayo sanadaha soo socda marka la garab dhigo shantii sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii waddanka ka dhacay
afartan sano ee soo socota madaxweyne Xasan waxaa laga filan karaa runtii isbedelo waaweyn maadaama madaxweynaha uusan kursiga ku cusbeen waxaan isleeyahay wixii taaramkii hore uu joogo xafiiska ka qaldamay ama wixii uu ka gaabiyey maanta inuu fahansan yahay uu saxi doono wixii dowladdii ka horeysay ee qaaday ama ay ka tagtayna uu dhammaystiri doono wixii la saxayna gacanta lagu sii hayn doono intaasaa laga filaa intaas marka la sameeyana horumar iyo guud ahaan Soomaaliya iyo wada shaqeyn buuxda inay maamulada iyo dowladda dhexe ay sameyn doonaan meeshaasi ka imaaneysaa marka waana rajeynaynaa inuu noqon doono madaxweynaha midkii ummadan isku wada midkii dowlad goboleedyada isku wada wada shaqeyn fiicanna dhammaantood wada yeesha
haye cabdullaahi
wallaahi anagaran horta waa jecelnahay Soomaaliya horumar gaartay oo maxaan ku raadaa oo guuleysatay oo dunida ku soo laabatay oo wadamada kale oo caalamka la mid ah laakiin ma fududa Soomaaliya hadda afar sano iyo shan sano iyo lix sano ma ilaahay inay recovery ku soo sameyn karto caqabado badan oo horyaalo awgood dastuurkii oo dhammaystirneen maamul goboleedyadan oo hadda weli federaalka aanan fadhinin khilaafaad badan Soomaalida oo kala shaki badan iyo oo dhex yaalo waxaan ku irahdaa dib u heshiisiin rasmi ah oo aan laga gaarin wixii hore u soo dhacay marka waxaasoo dhan waxa waaye waxay u baahan yihiin xal ayay u baahan yihiin marka waxay ila tahay Xasan iyo xukuumaddiis kaliya inaan waxba xalin karin Soomaali oo gacanta marka isqabsato oo caqabada ama dhibaatada ay ku hayso qof walba oo Soomaali ah dowlad la'aanta markuu dareemo ama isdareensiyo waxa soo leeyahay Soomaaliya meesha maanta ay joogto fiican ay gaari doontaa ama ay gaari kartaa diilaadi marka waxa soo leeyahay mas'uuliyadda waa mas'uuliyad wadareed hadii la wada qaato waa lagu guuleysanayaa laakiin hadii sida hadda la kala yahay mar walba waxa dhamaan doonto afar sano oo teeram iyo madaxweyne la sii lacnado oo la sii aflagaadeeyo marka Soomaalida inay isbedel sameyn doonto rajayn insha Allah
intaa waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
وهجاك آدي آد أي أمها تسني أحبين تاسدود دقابة وحانا لسعودتيني وريها فيه أويدا حسين حسن لقاني مركانا وحاعد كسو نواتان برنامج كي دختر كويدي إيو وريها يجي إبراهيم حسن داندوري
كسو نواتا دختر كويدي waxaan martii ugu ah dr abdulqadir maxamuud jaamac dhagacad oo ku taqasay daaweynta xanuunada dumarka دكتور عبد القادر محمود جامع رجعده وحاوكه وقال حرون عافمات وقطعلا مقالة قال كعيو وعلى مركو وقال لي يا حنونك سفرنك
سفرنك وحوية نبات سوجا دهوينك وكتما دهاجا ترنك وحنونك ده إن سفرمان صحاها إيو كاده هايستو ولا جاد بشكا باجناو فيستولا أما ركتم كا في ما يين سفرمان صحاها سفرمان وركتم باجناو labadoo dhan way wada jiri karaan hadda ragta vaginaalka iyo beeshka vaginaalka
maxaa lagu gartaa xanuunka isu furanka waa kan mar kale dhaqtarka oo ka jawaabay su'aashaasi
waxa lagu gartaa hadii ay tahay isku furanka kaada haysta iyo saxaha kaadidi ma gabadhii ashan kaada kaadidi waxa socota midka hismaha ma waxa weeye saxaradii ma iska socota oo aan istaagin
markana waa su'aalaha dhigistayaasha dhigista ugu horeeya
magacaygu waa Cismaam Bashiir Cabdinuur su'aashan dhaqtarka weydiinaya waxa ay noqonaysaa doktor sidee xaaladda nafaqo darrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan
ay uga qayb qaadato malnutrition ama poverty go waxa weeye laba siyaabo poverty go baradii qofkii wuxuu san lahayn access wuxuu san lahayn service-ka يوس أكسس لحي متي كرو لحي ما هيستو بادو دقي هاي فاسيلتي كمتش دو وحيالها سو كليي سابو نغان كده مركوه رس بدوه سبسيفيك لما نتريسي كوه ونغان هيا سبب قورتي اي قبادو اي فولا نايسو وحي قبتا هار انرجي كونسومي وحي يحيوز غريس انرجي انرجي غاسو حبا هيا هي force oo madan awood dheeraad ah ku shaqeeyo ofkii hadii ay taas ay lahayn oo for example mid sida u badan badhaada ee anemic tahay gabadhii le HP geeriya ama tadabayay ay foolanaysay ma taqaana 12 saac ama 15 saac ay shaqeeyo at the end waxa dhacaya waxaan anagu dhahno in uterine inertia asagiyo iska daalay waa waxba qaban karin soo riixi karin inay waxaan u dirin awood dirin dadkeen tabayari dadkeen waxa kaga marxaati noqonaysa dadka qaarkood doortaan dhigsiino in yar bay ku dhalaa dhigtaan siinayna in yar bay ku dhalaa nasiib daradu waxa way ka baxayna Soomaalida laakiin dhiggeen yanu galay
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maryam Abdirashid Maxamed waxaan dhaqtarka weydiin lahaa sida looga hortagi karo cudurkan fistulada
waa su'aal wanaagsan oo qiimo weyn leh waana mid maanta suuqa ay keentay halkan kalse looga hortagi karo jirada waxa tilmaamaysa dhibaatada ku dhacda haweenka ayaa waxa tilmaamaysaa sida looga hortagi karo marka uu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama servicial MCHL qofku goorti gabadhu uurka ay qaado ay tagi kado oo lagu la socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kado si looga hortago qofku waa inuu access kaas leeyahay possibilities kaas oo meeshaas tagi karo waxa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan isbitaalo ama dad skill kiile oo wax kastoo dhaca mataqaana ka hortagi ka dhibaatada rasaami waxaa loo baahan yahay necessaria section la suubiyo in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jido waxaa loo baahan yahay antenatal care-ka meesha MCHR-ka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkan inay dhibaato la kulmi karo marka in markaas loo rifer karayo oo loo diro meel waxa loo xarun caafimaad oo highly qualified
magacaygu waa Cashim Maxamed Qadir waxaan jeclaysaa inaan weydiiyo su'aal doktorka su'aashaydu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaata doktore FGM-ka fistulada
FGM-ku waxa weeye dhibaatada foosha xanuunka soo waayahan dambe nasoo wajahday haddaan nahay bulshada Soomaalida oo dhan anigu waxaan ku jiray dad ay jiray waagii hore yacni sunno iyo waxba ma jira lama taaban kara gabadha saas xataa gacanta looga mari karo maanta waxaan joognaa إن عنده والسنة هذه السنة لا كنترول كرا أو تحترم شو بلاي أو ماشي سدعي لقى ليه لها كينا حيا كريا لم يدعي هذا صوب بيسيان وغار تقنى وحما عنك صدعه يو انت لها سنة على صوب بلاي كبدا سيد يحور الله هو تطبات بيه الله صوب بيه يا خرابة وذبتهين ماشا دولارك صوب سمع يا هو ماشا ساحة وحكية يا قبلها صومالي قلت سعيان مركا نور كان حيران هو يعني هذا أنا حتى أربعين يعني ناقب أنا أنا دارسة وتساري السكتة كسبنا كل وارا يعني ماشي في كتير ويعقلات إلا خلاص لكن واحد يدينا وفرة عزة ما ماشي عن واحد كل هذا هاي أنا محمد دريمه بلا تبطل بالله كل ما والاستغيض دارسة أوكي أوكي هالك أساسا أنت مركا سدوا سامي سو حوي ماشي لما خلاص إني صدق ما هذا صدق حتى صبح مايا سكرتي سودان هرجان سكوت دقي ولا سكوت طلع أكاري وحك حق بغيه وحك ثوم من تيسو كست أو كرت إنه عادية وك أدقية مركز مفهوم هيو ما دلع يا حتى إلا دلع يا ما هم ده هذا دلع هي رتون كذا دلع هي سكرار بدلع سوى تمان في الشيء هي كنت أسامرك واحد عايز يقول على السر حق بدي إني مرمي يعني هلمي ونقد لا فرما دعية وحكت رمبا فريك أسوأ واحد سيدي هدى عن الشيء هيبا من هذا النور شفت سديت سنتيمتر بس هلما يقد لا سنعي لكن حارك وإستس عن هيا وحلوه وحلوه كده بتشيله وحاسو تودا حتى قلت له ربيرك المصوبية إنه تسر صوبية مركز بعد هذا مركز دباته أوكينا يحاولي ما دباته نرشا معان كذي وقبل لي أيضا الحين قلت هيرك هذا لنرشا يعني كذا نشوفته وحاولي ميكانيكال وحاولي أبستاكل وإلينا يا ماشي وعن دلاعينا وحبلو صوبية إلا دلاعي ما
inta sanow waxa ku dhann dhaqtar ku yidii oo marti ku ahaa dr abdul qadir mahmud jaamac dhagacade oo ku taqasay daawinta xanuunada dumarka kana uu galay xarun caafimaad oo ku taala magaalada gaalkacyo barnaamijkan waxa noo soo diyaariyay wariyaha magaalada gaalkacyo abdul waahid macalin isaaq intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
waxay ibraahim xasan dandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi aad halkaas kala socotay dhaqtarka wadi markana codadka aan soo qabto saada cali warsama allah uu naxariisto iyo xasan aadan samatar
lani mayo lakin wa qayyo lani mayo
Thank you.
waxumaha in heestaas aan ku kala goono hase yeeshee waqtiga dambe soo socda ayaan ciyaar doonaa markan intaas aan ka gudubno codadka saada Cali Warsame ee baahan xarista iyo Xasan Samatar gudahan idaacadda iyo gabagabo u ahaayeen waa Sahar Cabdi Axmed in la sidaas iyo nabadgelyo